VOA This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali menyapa Anda live dari Studio 17 VOA di Washington DC. Bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Sharon Sumolang, salam kenal. Gimana nih puasanya yang lagi pada puasa? Semoga puasanya lancar ya. Sambil menemani perjalanan Anda, seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan berita hangat untuk Anda pagi ini.
Dalam VOA This Morning edisi Kamis 6 April 2023 kali ini, Indonesia desak PBB dan dunia internasional untuk mengambil langkah demi menghentikan pelanggaran Israel di Al-Aqsa.
Tidak ada tindakan atau tekanan yang itu membuat Israel tidak mengulangi.
Presiden Rusia menuding agen-agen intelijen Barat membantu Ukraina melakukan sabotase.
Утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com
atau mampir langsung ke podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia bersama Eva Mazrieva.
Selamat pagi pendengar, Ketua DPR Kevin McCarthy hari Rabu menyambut Presiden Taiwan Tsai Ing-wen sebagai teman baik Amerika dan melangsungkan pertemuan tingkat tinggi yang menunjukkan dukungan penuh Amerika.
Today, make clear, we take our support for the people of Taiwan seriously and are determined to speak with one voice.
Lebih dari 12 anggota parlemen dari Partai Demokrat dan Partai Republik mengikuti pertemuan di Perpustakaan Kepresidenan Ronald Reagan di bagian selatan California, dibayangi meningkatnya ketegangan Amerika dan Tiongkok. Amerika memutuskan hubungan resmi dengan Taiwan tahun 1979 dan secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Amerika mengakui kebijakan Satu China, tapi tidak mendukung klaim Tiongkok atas pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu, dan tetap menjadi penyedia utama bantuan militer dan pertahanan Taiwan. Bagi Tsai, pertemuan ini merupakan yang paling sensitif dalam lawatannya selama satu minggu yang dimaksudkan untuk memperkuat aliansinya dengan Amerika dan Amerika Tengah. Ketua DPR berada di urutan kedua kepemimpinan Amerika setelah Presiden. Sejak Amerika memutuskan hubungan diplomatik formal dengan Taiwan, tidak pernah ada satu orang pun Ketua DPR yang melangsungkan pertemuan dengan Presiden Taiwan di wilayah Amerika. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika, John Kirby, hari Rabu mengatakan Gedung Putih sangat prihatin dengan aksi kekerasan yang terjadi di Yerusalem Rabu dini hari ketika pasukan polisi Israel menyerbu Masjid Al-Aqsa, menembakkan granat kejut pada warga Palestina yang membalas dengan meleparkan batu dan petasan. Belum diketahui apa yang memicu polisi Israel menyerbu jemaah yang sedang beribadah pada bulan suci Ramadan itu, salah satu musim libur paling sensitif di kawasan itu.
We remain extremely concerned by the continuing violence and we urge all sides to avoid further escalation.
Militan di Gaza menanggapi perjubuan polisi Israel itu dengan menembakkan roket ke bagian selatan Israel memicu beberapa serangan udara Israel. Aksi kekerasan ini terjadi ketika warga Muslim merayakan bulan suci Ramadan dan warga Yahudi bersiap memulai Passover, sehingga memicu kekhawatiran akan meluasnya dampak aksi ini. Kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang biasanya dipadati jemaah Muslim untuk melangsungkan ibadah, hari Rabu ini sepi. Pejabat-pejabat senior Amerika hari Rabu mengatakan sedang menekan Rusia untuk segera membebaskan wartawan Amerika Ivan Gershkovich yang dipenjara di Moskow. Duta Besar Amerika untuk PBB Linda Thomas Greenfield mengatakan kepada wartawan, ia telah bicara dengan mitranya Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Nebenzia tentang kasus itu dan menyampaikan tuntutan kuat agar Gershkovich segera dibebaskan. Pihak berwenang Rusia menahan Gershkovich pada 29 Maret lalu menuduh wartawan Wall Street Journal itu melakukan tindakan spionase. Gershkovich diizinkan bertemu dengan pengacaranya Selasa lalu, yang pertama sejak ia ditangkap. Hal ini dikonfirmasi oleh pemimpin redaksi Wall Street Journal, Emma Jane Tucker. Rusia menuduh Gershkovich melakukan spionase, tuduhan yang berpotensi membuatnya dijatuhi hukuman penjara hingga 20 tahun. PBB hari Rabu mengatakan pihaknya mengecam sekeras-kerasnya keputusan Taliban untuk melarang perempuan Afghanistan bekerja di badan-badan dunia di Afghanistan. PBB menyebut larangan itu melanggar hukum dan tidak dapat diterima. Ini merupakan pelanggaran hak-hak perempuan yang tidak tertandingi, pelanggaran prinsip kemanusiaan yang mencolok, dan pelanggaran aturan internasional tentang hak istimewa dan kekebalan hukum PBB. Demikian petikan pernyataan yang dikeluarkan kantor PBB di Afghanistan. Ditambahkan, PBB telah menginstruksikan seluruh staf di negara itu, baik laki-laki maupun perempuan, untuk tidak masuk kantor hingga pemberitahuan lebih lanjut. Pernyataan itu memperingatkan bahwa larangan yang dikeluarkan Taliban akan berdampak lebih jauh terhadap keterlibatan masyarakat internasional di Afghanistan dan kemampuan PBB termasuk mitra-mitranya untuk menjangkau warga yang paling rentan, terutama perempuan dan anak perempuan. PBB memiliki hampir 4.000 staf di negara itu, di mana sekitar 3.300 diantaranya adalah warga negara Afghanistan. Dari jumlah itu, 400 orang adalah perempuan Afghanistan dan 200 orang staf perempuan dari negara lain. Komisioner Rusia untuk Hak Anak-anak Maria Lvova-Belova yang dicari karena kejahatan perang akan memberikan penjelasan singkat dalam sidang kontroversial di PBB hari Rabu, di mana Rusia diperkirakan akan menyerukan untuk melawan apa yang disebutnya sebagai klaim disinformasi oleh pejabat dan media barat tentang kondisi anak-anak Ukraina yang dibawa ke Rusia. Misi Rusia di PBB hari Selasa mengkonfirmasi bahwa Maria Lvova-Belova akan menjadi pembicara utama melalui tautan video dalam pertemuan informal Dewan Keamanan PBB. Mahkamah Kriminal Internasional bulan lalu telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Maria Belova dan Presiden Rusia Vladimir Putin atas penculikan anak-anak Ukraina.
Masih di VOA This Morning, Indonesia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dunia internasional untuk segera mengambil langkah nyata guna menghentikan dan mengakhiri berbagai pelanggaran yang dilakukan Israel di Al-Aqsa. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Puluhan orang yang sedang sholat dan berdoa di dalam Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur luka-luka ketika pasukan keamanan menyerbu kompleks masjid itu Rabu dini hari dan memukuli mereka dengan petungan dan popor senapan. Sekitar 200 pemuda Palestina juga ditangkap. Kantor berita resmi Palestina Wafa melaporkan ketika insiden itu terjadi, salah satu masjid paling suci dalam agama Islam itu dipadati ratusan warga yang sedang menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Belum jelas apa yang memicu insiden tersebut. Pasukan Israel mengatakan mereka terpaksa menggunakan kekerasan untuk mengevakuasi mereka yang bersembunyi di dalam masjid itu dan membawa petasan, batu, dan pentungan. Tokoh-tokoh Palestina mengutuk serangan itu. Juru bicara Presiden Palestina Mahmud Abbas, Nabil Abu Rudeini, mengingatkan Israel bahwa langkah semacam itu melampaui semua batas yang ada dan akan memicu ledakan besar. Sementara kelompok militan di Gaza, yaitu Hamas dan Islamic Jihad, menyerukan warga Palestina yang berada di Yerusalem tepi barat dan Israel untuk berkumpul di Al-Aqsa dan menghadapi pasukan Israel secara bersama-sama. Hamas juga melontarkan sejumlah roket ke arah Israel yang memicu suara sirene di seantero wilayah itu, namun tidak ada laporan soal jatuhnya korban. Pejabat Hamas Ismail Radwan mengatakan tembakan roket ini merupakan pesan yang jelas untuk pendudukan Israel bahwa jika agresi ini berlanjut akan ada perang besar tanpa akhir dengan pendudukan Zionis. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri pada Rabu mengutuk serangan pasukan Israel ke dalam kompleks Masjid Al-Aqsa itu. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa tindakan Israel itu sungguh menyakiti perasaan umat Islam dunia, pelanggaran nyata terhadap kesucian Al-Aqsa, dan akan memicu eskalasi konflik dan kekerasan. Oleh karena itu, Indonesia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dunia internasional untuk segera mengambil langkah nyata guna menghentikan dan mengakhiri berbagai pelanggaran yang dilakukan Israel di Al-Aqsa. Kecaman sengit juga diungkapkan pemerintah Arab Saudi, Mesir, Yordania, Maroko, dan Palestina. Yordania, Mesir, dan Palestina telah mendesak dilangsungkannya pertemuan darurat Liga Arab di Kairo hari Rabu ini. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Mahmudi, kepada VOA mengatakan, penyerbuan ini menunjukkan bahwa pasukan Israel memang tidak dapat menghormati Ramadan yang merupakan bulan yang sangat penting bagi umat Islam. Meskipun ia mengakui insiden itu biasa terjadi ketika begitu banyak jamaah memadati Al-Aqsa.
Ini juga karena tidak ada tindakan atau tekanan yang itu membuat Israel tidak mengulangi serangan tempat ibadah itu sesuatu yang melanggar asasi manusia.
Pihak keamanan Israel ujarnya menganggap berjubelnya jamaah di Al-Aqsa sebagai ancaman keamanan, bukan sebagai kegiatan ibadah yang harus dihormati. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kebakaran depo, kilang hingga kapal tanker mendera Pertamina dalam sebulan terakhir. Pakar meminta audit menyeluruh dilakukan untuk mencari penyebab insiden dan mencegah terus berulangnya peristiwa serupa.
Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dr. Fahmi Radi, merekomendasikan upaya komprehensif mengatasi kecelakaan fasilitas Pertamina yang terus terjadi. Dia mengingatkan insiden serupa sangat jarang terjadi di negara lain pada fasilitas sejenis, baik itu depo, kilang, perpipaan, maupun kapal tanker.
Jadi saat ini audit internasional yaitu dibutuhkan secara komprehensif tadi, termasuk menilai apakah kilang yang umur ekonomisnya habis itu masih bisa digunakan, misalnya, sehingga dengan mudah memicu kebakaran, memicu peledakan. Kalau memang hasilnya itu tidak layak digunakan, ya jangan digunakan.
Desakan Fahmi ini diberikan menyusul insiden kebakaran beruntun yang menimpa Pertamina dalam 5 tahun terakhir. Pada Maret 2018 terjadi kebakaran kapal di Teluk Balikpapan. Setelah jeda cukup lama, insiden kembali terjadi ketika kilang Pertamina Balongan terbakar pada 29 Maret 2021. Disusul kemudian terbakarnya kilang Cilacap pada November tahun yang sama. Pada 2022, kilang Pertamina Balikpapan terbakar dua kali, yaitu Maret dan Mei. Peristiwa ledakan besar di depo Pertamina Plumpang pada 3 Maret 2023 membuka catatan kelam tahun ini. Disusul kemudian dengan terbakarnya kapal tanker Pertamina di perairan Ampenan Lombok pada 26 Maret. Terakhir, kilang minyak Putri 7 Pertamina Dumai Riau terbakar pada Sabtu 1 April 2023. Jika tidak mampu menyelesaikan persoalan yang terus berulang ini, Fahmi bahkan mendesak Direktur Utama dan Komisaris Utama Pertamina mengundurkan diri. Sejumlah kritik tajam disampaikan dalam pertemuan antara Komisi 7 DPR dan Direksi Pertamina Selasa 4 April. Anggota Komisi 7 Gandung Pardiman bahkan mendesak pengunduran diri direksi jika masalah tidak teratasi.
Sekarang pokok masalahnya apa? Nggak usah teori-teori. Kalau nggak mampu mengatasi pokok masalah, mundur demi rakyat.
Rekan Gandung di Komisi 7, Lamhot Sinaga, juga mengkritisi langkah Pertamina. Dia mengingatkan setelah kebakaran kilang Balongan pada 2021, sudah meminta perbaikan sistem keamanan aset, namun dia menilai Pertamina tidak melakukan itu.
Kejadian Balongan ini yang saya tidak lihat, kenapa sih nggak di-upgrade gitu loh, dan ini kemudian cenderung berulang.
Dalam pertemuan ini, Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati, memastikan pihaknya melakukan banyak perbaikan pasca insiden ledakan yang terjadi beruntun ini.
Kami sudah melakukan audit oleh International Auditor dengan menggunakan International Sustainability Rating Standard, ISRS, dan itu secara global practice memang digunakan. Jadi ISRS level 9 itu level tertinggi untuk migas.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Presiden Rusia menuding agen-agen intelijen Barat berperan dalam membantu Ukraina melakukan aksi sabotase. Ia mendesak pejabat-pejabatnya melancarkan respons yang lebih tegas. Sebelumnya, ia menyatakan bahwa hubungan Amerika-Rusia dalam krisis yang parah.
Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara dalam konferensi video dengan anggota Dewan Keamanannya Rabu.
Утверждает, что в подготовке таких диверсий терактов задействован потенциал третьих стран.
Ada alasan untuk menegaskan bahwa kemungkinan badan-badan intelijen pihak ketiga, negara-negara Barat, terlibat dalam persiapan serangan sabotase tersebut.
Putin mencatat 4 wilayah menghadapi serangan Ukraina dan tindakan sabotase untuk menakut-nakuti penduduk setempat. Ia menambahkan bahwa pihak berwenang harus bertindak tegas dan efektif dan memastikan kendali atas situasi tersebut.
Tugasnya adalah melakukan segalanya untuk mengintegrasikan wilayah Rusia yang bersejarah, Donbas dan Novorossiya, menjadi kawasan ekonomi, hukum, pendidikan negara kita.
Juga Rabu, Putin terang-terangan mengatakan kepada duta besar baru Amerika dan Uni Eropa bahwa negara mereka bertanggung jawab atas merosotnya hubungan sejak Rusia mengirim militernya ke Ukraina tahun lalu. Dalam sambutan di mana ia menerima mandat diplomatik dari duta besar 17 negara, termasuk Amerika, ia mengatakan hubungan Amerika-Rusia dalam krisis yang parah.
Отношения России и Соединенных Штатов Америки, от которых напрямую зависит глобальная безопасность.
Hubungan antara Rusia dan Amerika yang secara langsung mempengaruhi keamanan dan stabilitas global, sayangnya dalam krisis yang parah. Pendekatan mendasar yang berbeda terhadap pembentukan tatanan dunia yang modern adalah penyebabnya.
Hubungan antara Rusia dan Barat sudah sangat tegang sebelum Rusia memulai apa yang disebutnya operasi militer khusus di Ukraina. Tetapi hubungan itu semakin merosot sejak saat itu. Rusia, kata Putin, terpaksa campur tangan di Ukraina untuk membendung campur tangan Barat yang semakin mengancam keamanannya. Barat dan Ukraina menolak pernyataan Putin, menilainya sebagai dalih tak berdasar untuk perang penaklukan. Barat menerapkan rentetan sanksi ekonomi dan mulai memasok Ukraina dengan persenjataan canggih dan sumber daya lainnya untuk melawan pasukan Rusia. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia Rabu mengklaim bahwa tentara Ukraina menderita kerugian besar di wilayah Donetsk dalam 24 jam terakhir. Juru bicara Kementerian Pertahanan Igor Konashenkov mengatakan dalam pengarahan harian bahwa 410 tentara Ukraina tewas. Terkait Ukraina, NATO Rabu memperingatkan konsekuensi mendalam jika Tiongkok mulai mengirim senjata dan amunisi ke Rusia. Sekjen NATO Jens Stoltenberg Rabu mengatakan,
any provision of lethal aid to Russia from China will be a big mistake.
Sikap NATO jelas bahwa setiap pemberian bantuan mematikan ke Rusia dari Tiongkok akan menjadi kesalahan besar dengan konsekuensi mendalam.
Stoltenberg menolak menyebutkan apa implikasi dari langkah semacam itu. Karlina Amkas, VOA, Washington.